ท่านภิกษุสมณเณรทั้งหลายท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่24กรกฎาคม2527เป็นวันบันทึกเสียงเสียงชุดนี้ทำเป็นหนังสือด้วยเทปชุดนี้เป็นชุดที่จบเล่มของหนังสือเล่มหนึ่งจะได้ไม่โตนักตอนนี้ก็ขอพูดถึงการตายวาระที่3วาระที่3นี่ผมตายอายุเมื่ออายุ27ปีบวชเป็นพระนานแล้วหลังจากการที่บวชเป็นพระอยู่กับหลวงพ่อปานวัดบานองโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นมีวันหนึ่งขณะที่ผมไปเรียนนักธรรมกลับมาที่วัดปรากฏว่ามีรูปหล่อพระศรีอริยเมตไตรแห่ไปจากวัดไหลที่จังหวัดลพบุรีเอาไปที่วัดบานองโคแล้วก็ตอนกลางคืนครึ่งคืนที่สองหลวงพ่อเวลาตีสองหลวงพ่อปานท่านไปอยู่ที่หน้าพระศรีอานกับตาเชิดซึ่งเป็นลูกศิษย์เป็นคนมีอายุมากแล้วแล้วก็ตาเชิดมาปลุกผมขณะที่มาปลุกผมนั้นปรากฏผมตื่นแล้วเพราะว่าหลังจากที่ผมบวชกับหลวงพ่อปานแล้วถึงเวลาตีสองทุกคืนผมก็ลุกขึ้นเจริญกรรมฐานตามปกติของผม ตามแบบฉบับเพราะว่าการบวชเป็นการบวชเพื่อต้องการจะรู้จักสวรรค์นรกด้วยความจริงและก็ไปเที่ยวสวรรค์นรกให้ได้โดยการตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ก่อนจะบวชก็ไปหาไปพบพระที่มีความสำคัญหลายท่านที่สำคัญจริงๆมีอยู่10องค์ท่านแสดงออกถึงความสามารถเจริญกรรมฐานผมจนผมมีความเลื่อมใสการท่านแสดงออกไม่ใช่นั่งหลับตาให้ดูท่านพูดทุกอย่างที่ผมผ่านมาถูกหมดแต่ละองค์พูดเหมือนกันเหมือนกับตาเห็นมาถึงแม้ว่าในขณะอดีตใกล้ปัจจุบันคือการที่จะเดินไปหาท่านเราพบอะไรบ้างบางครั้งก็พบสิ่งที่ประหลาดนั่นก็คือจะไปหาพระก็ไปเจอสาวกลางทางซะนี่ก็เลยต้องไปพะวงอยู่กับพระผู้หญิงประเภทนั้นครับก่อนเพราะเธอยิ้มแย้มแจ่มใสคุยสนุกสนานตามกำลังใจแล้วก็ไปหาพระไปถึงท่านก็บอกว่าก่อนจะมาหาฉันมาถึงก็ตามทางมาเจอขนมหวานค่ะจะไม่ชื่นใจไหมพอได้ฟังก็ชอบใจว่าพระนี่ท่านรู้จริงๆแล้วต่อมาก็ได้คุยถามท่านคุยกันแล้วก็ถามท่านว่าไปเที่ยวสวรรค์นรกได้ไหมครับท่านบอกนรกสวรรค์แม่งใกล้เหลือเกินนี่ความรู้ของพระจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้แค่สวรรค์นรกนะเขารู้ถึงพรหมโลกเขารู้ถึงนิพพานว่าพระจริงๆที่ตั้งใจบวชในพุทธศาสนาต้องรู้อย่างนี้ทุกองค์โอ้โหท่านยืนยันถามว่าพระที่ไม่รู้อย่างนั้นมีไหมครับผมเจอมาหลายองค์ท่านบอกไม่รู้ท่านก็บอกว่ามีท่านก็บอกว่าท่านพวกนั้นไม่ได้ตั้งใจบวชที่ความจริงจังความจริงว่าบวชมาตอนแรกอาจจะไม่มีศรัทธา บวชมาด้วยประเพณีคือถึงประเพณีถึงการจะบวชก็บวชบางคนเป็นฆราวาสลำบากยากแค้นเห็นพระมีความเป็นสุขก็บวชแต่ความจริงเป็นพระไม่มีความสุขจะต้องแสวงหาทุกข์ไว้เป็นปกติพระต้องรู้จักทุกข์เมื่อท่านอธิบายฟังผมไม่ขอพูดมากเสร็จคาเสร็จนานี้ไม่พอก็เลยอยากจะบวชกับท่านอยากจะไปเที่ยวนรกสวรรค์ทั้ง10ท่านบอกว่าฉันไม่สอนให้คุณและคุณไม่ใช่คู่ปรับกับฉันก็ถามท่านว่าคำว่าคู่ปรับหมายความว่ายังไงเออคำว่าคู่ปรับต้องทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนๆจึงจะสอนกันได้ การสอนเบื้องต้นเป็นของลำบากต้องคู่ปรับถ้ามีความรู้มั่งแล้วฉันซ่อมให้ได้อะไรบกพร่องฉันสอนให้ได้ มาขั้นสุดท้ายก็ถามว่าใครครับไอ้จิตศรัทธาอยากจะบวชเพราะอยากไปเที่ยวสวรรค์นรกมันมีมาตั้งแต่คราวไปได้ตั้งแต่อายุ7ปีมันก็ก้องอยู่เสมอว่าต้องลงนรกไปเที่ยวในเมืองนรกด้วยตนเองให้ได้ต้องขึ้นไปหาเทวดาให้ได้ไปที่วิมานของเทวดาให้ได้รวมความไม่ก้องอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าถ้าต้องการจะรู้จริงๆก็หลวงพ่อปานวัดบานุงโคที่ตระกูลของเธอมีความเคารพนับถือนั่นแหละเป็นคู่ปรับกับเธอถ้าเธอบวชกับท่านศึกษากับท่านไม่ช้าจะได้เพราะเคยรู้หัวใจกันมารู้ด้านชีวิตจิตใจกันมาเดิมหลังจากนั้นมาเมื่อมาพบหลวงปานก็บวชเรื่องรายละเอียดอยู่ในประวัติพระปานแล้วนะถ้าต้องการจะรู้รายละเอียดให้ไปอ่านที่นั่นเมื่อบวชแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระปานท่านให้ตาเชิดมาตามเวลาตีสองเสร็จขึ้นมาผมก็ตื่นแล้วเตรียมตัวจะเจริญพระกรรมฐาน เสียงคนเดินมาหน้าประตูก็แย้มประตูไปดูกำลังคลองสังฆติเรียบร้อยกำลังจะนั่งเห็นได้เชิดเข้าแต่เชิดก็ยกมือไหว้บอกท่านครับท่านใหญ่หลวงพ่อปานนี่เขาเรียกท่านใหญ่ท่านใหญ่นิมนต์ให้ไปหาที่ข้างหน้าพระศรีอริยเมตไตรกลางศาลาผู้ฟังว่าเป็นคำสั่งพระปานผมก็ไม่ถามต่อไปคำสั่งต้องเป็นคำสั่งครูบาอาจารย์ต้องหวังดีเสมอไปหาท่านไปกราบท่านก็บอกกราบพระศรีอานซะเวลากราบลงไปนึกถึงพระศรีอริยเมตไตรกราบครั้งแรกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนกราบท่านสองนึกถึงพระศรีอริยเมตไตรกราบครั้งที่สามนึกถึงพันดาพระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์เวลาที่ผมกราบไปใจผมนึกผมก็เห็นภาพเพราะการเห็นพระพุทธรูปในอกเป็นประจำนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาก็พบภาพทันทีโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระจินสีเวลาที่ผมกราบพระพุทธรูปความจริงผมไม่เห็นพระพุทธรูปองค์นั้นหรอกผมเห็นพระพุทธเจ้าหลังจากก่อนที่ผมจะตายครั้งแรกเวลานี้ก็ติดตาจิตใจปกติไปไหนผมก็เห็นผมเรื่อยเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาเลยเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสเวลานี้สวยกว่านั้นแพรวๆเป็นระยับเมื่อผมกราบเสร็จทุกไปก็บอกว่าเธอจงปรารถนาพุทธภูมิอย่างฉันผมก็กราบเรียนได้บอกว่าคนอย่างผมปรารถนาพุทธภูมิไม่ได้ครับวาสนาบารมีก็ดีความดีก็ดีไม่พร้อมที่จะเป็นพระโพธิสัตว์และก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหลวงพ่อปานท่านบอกเธอรู้อะไรก็รู้ได้ทำไมไม่รู้อดีตอดีตที่ผ่านมาเธอปรารถนาพุทธภูมิมานานแล้วเวลานี้มันก็เป็นเวลาใกล้จะบรรลุอภิเษกใกล้จะเต็มไม่ใช่ใกล้บรรลุอภิเษกสัมมาทิฏฐิญาณใกล้จะเต็มต้องคนปรารถนาพระโพธิญาณต่อเมื่อท่านว่าอย่างนั้นผมก็ยอมรับท่านบอกให้ปฏิญาณตนปรารถนาพุทธภูมิผมก็ว่าเพราะว่าแล้วไอ้เสียงมันเบาไปหน่อยท่านบอกไม่เอาว่าอย่างฉันให้ชัดเจนแจ่มใสแบบนี้ท่านก็นำแล้วผมก็ว่าด้วยความจริงใจหลังจากนั้นท่านบอกอธิษฐาน ถ้าอธิษฐานก่อนพระท่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตการแล้วขอยกพระศรีอานนี้ขึ้นแล้วก็ท่านก็กราบตั้งคุกเข่าเอาสองมือเข้าประคองแท่นพระก็ขึ้นพระศรีอานเขายกตั้ง7คนหรือ8คน8คนหลังไม่ยืดนะหลังงอท่านไปคอสองมือยกขึ้นแบบเบาๆมันก็ผ่านเบาๆแล้วท่านก็วางขึ้นลงๆแล้วก็วางท่านบอกว่าคุณยกบ้างผมก็ยกบ้างนะสิทำแบบท่านขี่ตามช้างขี่ก้อนใหญ่ผมขี่ไม่ออกเลยเอามือก็หยาบเข้ามือลู่ พระไม่ขยื่นท่านก็บอกว่าเธอวาสนาบารมียังอ่อนลุกขึ้นสองมือจับแท่นพระยกขึ้นเท่านั้นแหละครับยกขึ้นเร็วหรือเบาอยู่ขึ้นขึ้นลงลงแบบนักกีฬาสองสามครั้งแล้วก็วางวางแล้วก็กลับท่านบอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิได้เธอต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่านว่าแน่ผมก็แน่กับท่านแต่ใจมันก็ไม่แน่หลังจากนั้นท่านอธิษฐานว่าชีวิตของเธอจะอยู่ไปสักกี่ปีอายุเท่าไหร่จึงจะตายขอว่าถ้าอายุเท่าไรตายให้ยกขึ้นถ้ายังไม่ตายยกไปขึ้นก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไปพออายุ27ยกขึ้นเบาเหวี่ยงเหมือนก่อนวางแล้วก็กราบพระท่านบอกอายุ27หมดอายุเธอแต่ความจริงท่านรู้หากว่าท่านจะบอกเฉยๆนี่เราคงจะไม่เชื่อจึงให้ทดลองยกพระสีอ่านดูหลวงพ่อปานเนี่ยผมเชื่อว่าท่านรู้แน่เพราะวันเวลาตายของท่านท่านบอกล่วงหน้า3ปี ไป3ปีข้างหน้าเนี่ยวันขึ้นเท่านั้นแรมเท่านั้นเวลาเท่านั้นฉันจะตายแล้วก็ท่านตายตรงเป้งเวลาจะตายจริงๆก็ไม่ได้ป่วยไข้มันสบายนอนครอกครอกก่อนหน้านั้นตอนเช้าถึงกับพูดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าแต่ประกาศว่าหลังจากเที่ยงวันแล้วฉันจะไม่พูดกับใครใครมีธุระอะไรพูดกับฉันได้ก่อนเที่ยง ก็รวมความว่าท่านก็เป็นตามนั้นหลังจากเที่ยงท่านไม่พูดเลยถึงเวลานาฬิกาตีเป๋งวาระแรก6โมงเย็น ท่านลืมตาแผลบหลับตาแผลบไปเลยที่ประจรดับพร้อมกันเรื่องของท่านท่านทราบได้ทำไมเรื่องของผมจะทราบไม่ได้ว่าตามปกติแล้วเรื่องของตัวทราบยากเรื่องของอื่นทราบง่ายหลังจากนั้นมาเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพแล้วขอโทษหลวงพ่อปานก็บอกว่าต่ออายุเสียเธอยังไม่ควรจะตายเมื่ออายุ27ปีผมก็นึกในใจว่าถ้าผมตายอายุ27ปีผมก็เป็นพรหมเพราะเวลาที่ผมเจริญกรรมฐานผมไปพรหมเสมอผมขึ้นไปครั้งแรกพรหมขึ้นไปบรรดาพวกพรหมก็เงียบเขาจริงวันนั้นไม่เงียบหล่อกันเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเพื่อนเก่ามาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้วดีอกดีใจแล้วต่างคนต่างก็บอกว่าเพื่อนเก่าลงไปไม่ทันหมดอายุพรหม ตั้งใจจะไปบำเพ็ญบารมีกลับตายคราวนี้ไปอยู่สูงกว่าเดิม ผมเข้าใจว่าจากพรหมชั้นที่9อาจจะเป็นพรหมชั้นที่10ที่11ก็ตามเรื่อง ผมไม่เคยนึกว่าไอ้เรื่องนิพพานนิพพานเนี่ยผมจะไปไหนผมเข้าใจว่าผมเป็นพรหมชั้นนี้เมื่อตายแล้วอาจจะเป็นพรหมชั้นโน้นที่สูงกว่าพรหมนี่เป็นชั้นจริงๆความรู้สึกมีเท่านั้นตอนนี้เวลาเจริญกรรมฐานผมก็มั่นใจผมคิดเลยว่าตายคราวนี้ผมจะไปเป็นพรหมผมก็ไปชั้นพรหมชั้นพรหมทุกวันเวลาที่ไปถึงนั้นวิมานก็มีวิมานว่างไม่มีใครพรหมไม่มีนางฟ้าบริวารถ้ามีนางฟ้าบริวารฌานแตกแน่ขึ้นไปวิมานเงียบไม่มีใครเลยผมก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นผมสบายสบายดีไม่ดีตอนหัวค่ำท่องหนังสือทบทวนความรู้เสร็จประมาณสี่ทุ่มผมก็ไหว้พระเสร็จน้ำสมาทานเสร็จผมก็กลับมานอนเวลานอนผมก็รวบรวมใจพุ่งปราดไปวิมานของผมผมก็เป็นผมเหมือนกันผมก็นอนเคร่งที่นั่นปลอนร่างกายมานอนตามสบายข้างล่างถึงเวลาใกล้ตีสองอีกห้านาทีผมก็ลงผมทำอย่างนี้เกือบทุกวันผมยังมีความมั่นใจว่าผมตายเมื่อไรผมจะไปเป็นพรหมเมื่อนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อปันท่านบอกให้ต่ออายุผมก็ไม่อยากจะต่อท่านบอกไปต่อไม่อยากเอาปลามาหนึ่งตัวลอยปลาหนึ่งตัวได้หนึ่งปีผมก็เฉยต่อมาวันหนึ่งท่านซื้อปลามากำมังใหญ่ไม่รู้กี่ตัวตัวเล็กบ้างแหละมันก็ยักษ์มังใหญ่มากแล้วให้พระไปตามผมเมื่อไปตามไอ้ลิงดำมาที่ พอไปตามมาแล้ว ท่านก็บอกว่าเอาคุณช่วยปลาไปปล่อยดีนะผมก็นำปลาไปปล่อยผมนึกว่าปล่อยแทนท่านพอกลับมาล้างกระมังมากระมังมาวางที่เดิมก็ไปกราบท่านถ้าบอกว่าเป็นอมตะต่ออายุแล้ว ปลาทั้งหมดฉันซื้อให้แกแกอายุ27ต้องไม่ตายผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ตายหรือไม่ตายผมก็ไม่ว่าเพราะว่าตัดสินใจเผื่อว่ามันจะตายผมก็เร่งรัดกำลังใจของผมเรื่อยๆแต่การเร่งรัดผมไม่นั่งไปนั่งหลับตาปีนั่งภาวนาที่ไหนหรอกเวลาจะไปไหนนั่งที่ไหนถ้าไม่มีเพื่อนคุยผมก็เห็นพระผมตลอดเวลาเวลาจะดูสีผมก็เห็นพระก่อนเห็นพระแล้วผมขอพรขอให้จำสีได้แม่นๆง่ายๆและมีความเข้าใจในตำรับตำราก็รู้สึกมีประโยชน์ตำราบาลีที่เขาว่ายากยากแต่ผมเรียนเขาไม่มากได้นิดหน่อยอย่างอะไรสังขยาก็ดีอังขยายก็ดีพวกนี้เขาว่ายากผมไม่มีความรู้สึกว่ายากเลยดูตำราแล้วเข้าใจต่อมาเมื่ออายุได้27ปีตอนนั้นอยู่วัดประยุรวงศาวาสเข้าไปเรียนบาลีอยู่ในกรุงเทพตอนนั้นเป็นบาลีแล้วอายุ27เป็นบาลีแล้วก็มีพระท่านทำยาขนาดหนึ่ง ทุกองค์ฉันแล้วรู้สึกว่าสบายผมก็อยากจะมีกำลังร่างกายปลอดโปร่งกับเขาบ้างแล้วเป็นนักเทศแล้วด้วยก็ขอท่านฉันพอฉันไปประเดี๋ยวเดียวท้องถ่าย3ครั้งหมดแรงคราวนี้ตามันเริ่มสั้นมาทีหน่อยหน่อยใช้ตาที่มองไกลๆมันเห็นสั้นกันมาสั้นกันมาสั้นกันมาจนทั้งพระกับเนนนั่งข้างๆสองสามองค์ไม่เห็นพอไปเห็นก็หมดความรู้สึกภายนอกข้างนอกใครจะไปใครจะมาก็ไม่เห็นหมดเขาพูดกันผมก็ไม่ได้ยินหมดแต่ความรู้สึกในขณะนั้น มันเป็นความรู้สึกแตกต่างกับที่ตายมาแล้วคือมันยังไม่ตายจริงอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสลบแต่ความจริงสลบมันไม่มีความรู้สึกไอ้นั่นก็ไม่ใช่สลบคงเข้าใจว่ากำลังของจิตเป็นฌานมากกว่าหากว่าท่านจะถามว่าเป็นฌานด้วยอาการยังไงนั่งเปลืองหรือเปล่าเลยตอนนี้เป็นการศึกษาน่าจะศึกษามีความเข้าใจไว้นะผมไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ผมเอาจากจริยาที่ผมประสบมาเองมาเล่าสู่พวกคุณฟังนั่นคือว่าเวลาที่ผมป่วยก็ปกติผมจับเห็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาคือพระพุทธรูปทองคำที่ผมชอบแล้วก็ภาพพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงพระองค์ให้ปรากฏหลังจากการบวชวันที่สองเมื่อปรากฏชัดแล้วว่าหลังจากที่ตายครั้งที่สองก็ได้ภาพนั้นเหมือนกันแต่ลีลาการนั่งต่างกันแต่เหมือนกันจริงๆสวยมากมันจับจิตจับใจเพราะผมชอบสวยๆเวลาเป็นหนุ่มๆจะเป็นคฤหัสถ์ผมก็ชอบสวยๆเหมือนกันใครสวยผมก็ชอบแต่ตอนเป็นพระมานี่ผมชอบพระพุทธเจ้าสวยๆวางสาวๆสวยๆแต่เคยไปยุ่งกับแกผมสู้แกไม่ได้ผมเลิกสู้ตั้งใจไม่สู้ตั้งแต่บทวันแรกก็เลยไม่คิดจะสู้ต่อไปก็รวมความว่าผมก็ชอบสวยๆเห็นท่านสวยๆภาพสวยมันชอบเห็นท่านทุกวันทุกเวลาเดินพิธีบาปผมเห็นพระตลอดนั่งอยู่ไม่มีใครโกนเห็นตลอดเวลาดูหนังสือเห็นท่านอยู่บนหัวผมเลยผมให้ท่านเอานึกว่าท่านอยู่บนหัวผมจิตใจใสสว่างจำอะไรได้ดีเวลาป่วยไข้ไม่สบายไปนั้นมาท้องถ่ายครั้งแรกผมก็นึกในใจว่าการอย่างนี้มาอีกแล้วเราสู้ที่ว่าเราสู้ก็เลยจับอารมณ์เบาๆผมไม่ทำอะไรหนักผมก็ภาวนาพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธใจก็จับพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยเห็นชัดมากและพระองค์ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ไม่เคยพูด ต่อมาความรู้สึกภายนอกหมดอารมณ์ภายนอกดับร่างกายไม่รู้สึกตาไม่ได้ยินไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่มีความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองอยู่ในร่างกายสภาพของตัวเองเป็นพรหมใสชัดเจนมากสวยงามกว่าเก่ามากแต่ว่ามันยังไม่ไปไหนตัดสินใจมีความรู้สึกว่าเราควรจะอยู่หรือเราควรจะไปอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่าลักษณะของการเข้าฌานตายเนี่ยที่แรกผมว่าคนเข้าฌานตายต้องลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิชักอุปคัมภีร์และภาวนาตัวตรงความจริงไม่ใช่อย่างนั้น คำว่าฌานคืออารมณ์ชินของสมาธิอารมณ์ที่เป็นมหากุศลเวลานั้นผมนึกเบาๆนะผมไม่ทำเครียดไม่ใช่มีลมตึงเป่งอาการตึงเป่งนี่ผมก็ไม่ชอบว่าตึงทีไรมันไปไม่ได้สักทีต้องใช้ลมเบาๆอยากจะไปไหนก็ไปได้นี่พอให้ใจเบาๆสบายๆนึกจิตเป็นสุขเห็นภาพพระก็สบายพอหมดความรู้สึกภายนอกก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเห็นชัดเห็นร่างกายเดิมเนี่ยเหมือนก็ถ้ำใหญ่มากเรียกว่าถ้ายืนต่อตัว 2-3 คนไม่เห็นไม่ถึงแล้วก็นึกในใจว่าเราจะอยู่ดีหรือไปดี ก็คิดอีกทีว่าถ้าอยู่ดีกว่าเก่าเราจะอยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีกว่าเดิมเราจะไม่อยู่เสียเวลาเปล่าๆก็ตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้นก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิษฐานว่าข้าพเจ้าควรจะอยู่หรือควรจะไปไปไหนไปพรหมวิมานเห็นชัดแล้วก็บนอากาศเต็มพืชแพรวปริยับเทวดากับพรหมพริยะเต็มไปหมดสดชื่นเหลือเกินแต่ว่าทุกท่านไม่มีใครกวักมือเรียกเพียงแต่ว่ายิ้มใคร่ครวญให้ดีก่อนใคร่ครวญให้ดีก่อนท้าวสัมมาทิฏฐิพรหมมายิงข้างหน้าบอกจงใคร่ครวญให้ดีจะไปหรือจะอยู่ใคร่ครวญให้ดีผมก็เลยนึกในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าควรอยู่หรือควรไปถ้าควรจะอยู่ค่อยมีฉัพพรรณสีรัศมีอุปการพุ่งมาเป็นเพดานถ้าหากไม่ยังไม่ควรอยู่ควรจะไปขอเห็นว่าไม่เห็นอะไรปรากฏเลยพออธิษฐานเสร็จก็มีรัศมีอุปการพุ่งมาเป็นแสงรุ่งเป็นเพดานแผ่อยู่พักหนึ่งหายไปผมคิดว่าท่านบอกว่าคนอยู่แล้วตัดสินใจใหม่ว่าถ้าอยู่ดีกว่าเดิมขอมีรัศมีพุ่งมาใหม่จะเป็นทักษิณาวัตรถ้าหากว่าอยู่จะไม่ดีกว่าเดิมอย่าให้รัศมีพุ่งมาอีกเลยก็ปรากฏรัศมีพุ่งมาใหม่เป็นทักษิณาวัตรสวยสดงดงามมากครู่หนึ่งก็หายไปก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องอยู่เวลานั้นก็ปรากฏว่ามีเทวดาท่านหนึ่งคือพระอินทร์ตอนนั้นท่านแต่งตัวชุดสีขาวผมเห็นขาวหมด นุ่งผ้าธรรมดาธรรมดาเป็นผ้าพื้นมีผ้าสบายเฉียงก็สีขาวท่านก็มามียาก้อนหนึ่งเหมือนก้อนดินว่าคุณฉันยาก้อนนี้เสียและการที่คุณรับเทศไว้ที่จังหวัดสมุทรสงครามวันมะรืนนี้ไม่ต้องการไม่ต้องให้ใครไปแทนคุณไปเองได้ร่างกายปกติรับยาเข้ามาฉันรสเหมือนดินหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกตัวตื่นขึ้น ได้เวลาประเดี๋ยวเดียวตามความรู้สึกแต่ว่าเพื่อนพระบอกว่าเวลาสิ้นไป8ชั่วโมงเศษดีว่าสมเด็จพุทธาจารย์ว่านงท่านเป็นพระที่ควรไหว้อย่างยิ่งเป็นพระที่มีอารมณ์บริสุทธิ์มากแต่เยอะจะบริสุทธิ์ขนาดไหนนะผมไม่ทราบอย่าถามผมนะผมรู้ของผมคนเดียวก็พอว่าวันนี้ผมไหว้หมดตัวไม่ใช่ไหว้เฉพาะมือเฉพาะหน้าผากของผมท่านยับยั้งห้ามไม่คนอื่นมายุ่งกับร่างกายของผมนั่นดีไม่ดีเขายกขึ้นเชิญตะกอนไปแล้วผมไม่มีสตังค์ผ ผมเป็นนักเทศแต่ผมมีสตางค์ติดกระเป๋าไม่ถึง10บาทตลอดเวลาผมเลี้ยงพระเลี้ยงเนรหมดก็รวมความว่าผมก็รอดตายมาได้เวลานี้ถือว่าเป็นการประลองความตายการตายคราวนี้มีประโยชน์มีประโยชน์ที่มีการเข้าใจว่าการเข้าฌานตายเป็นยังไงในเมื่อไปดูหลวงพ่อปานที่จะตายเข้าฌานตายทั้งไม่ลุกนั่งเพื่อนอนธรรมดาธรรมดาอารมณ์ปกติเห็นหายใจปกติไม่มีอาการเครียดปึ้งปังทำท่ามันจะเดินสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเป็นฌานดิ่งไม่ใช่อย่างนั้นและผมเวลานั้นไม่ใช่จะเรียนแบบหลวงพ่อปานเวลาว่าป่วยไข้ไม่สบายผมเกิดความไม่แน่ใจว่าชีวิตผมจะอยู่หรือไม่อยู่ไอ้ผมคิดเสมอนะครับเวลานี้ยังป่วยเวลาที่พูดผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นที่พูดเวลานี้ก็มีความห่วงว่าผมป่วยเป็นปกติเดินก็ส่วนหน้าส่วนหลังหน้าก็หมึกงงทุกวันนับเป็นเวลา2เดือนเสร็จมาแล้วยิ่งใกล้ระยะเวลาที่จะบันทึกเสียงนี่มันยังเป็นหนักผมก็ไม่ไว้ใจในชีวิตของผมผมอาจจะคาบเอาสิ่งที่มีความรู้สึกเป็นคุณประโยชน์หนีไปจากนี้จากท่านไปเอาไปเมืองผีสมุทรผมเกรงว่าความรู้สึกประเภทนี้จะดีหรือไม่ดีตามคนอื่นนะผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่ามันเป็นคุณประโยชน์สำหรับผมก็เลยมารีบขายไว้ซะก่อนแทนที่จะกลืนไม่หมดแต่ผู้เดียวเป็นว่าขอให้ท่านหลายพึงมีความเข้าใจการเข้าฌานตายเขามีสภาพแบบนั้นก็ขอทุกท่านเอาแบบนี้ยามปกติตอนเช้ามืดอย่าลืมใช้อารมณ์ของกรรมฐานตามที่ท่านจะพึงทำได้ใช้กำลังให้ถึงที่สุดแต่อย่าให้เครียดท่านที่ได้มโนยิทธิพุ่งกายไปนิพพานก่อนกายไหนนะอธิสมาในกายปล่อยให้ใจสบายต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วิมานของเราหรือวิมานของท่านก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าร่างกายพังเมื่อไรเขามาที่นี่เมื่อนั้นแล้ววันนั้นทั้งวันถ้ายามว่างมีอยู่จงเจริญพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโลกคนนิพพานสำหรับท่านที่ปฏิบัติในด้านสุขวิปัสสโกก็จับพระรูปพระโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเห็นก็ใช้พระพุทธรูปแทนองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ลักษณะใดก็ได้จะนึกภาวนาในใจเมื่อไรก็ได้เวลาคุยกับเพื่อนเดินไปมีธุระเราไม่สามารถจะภาวนาได้ก็ใจนึกถึงภาพถ้าต้องการจะทราบต้องการจะพูดกับใครนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเสียก่อนและขอบารมีขององค์สมเด็จพระชินวรได้โปรดสงเคราะห์การสินตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังใจทุกวันของท่านจะมีความสุขถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคนโสดาสิกทาคานาคาระหันแต่ว่ากำลังใจของเรานั้นจะมีความสุขสดชื่นผมคิดว่าตายแล้วอย่างเลวไปสวรรค์ได้แน่แต่ถ้าว่าถ้าอารมณ์แบบนี้แสดงสัญลักษณ์ขึ้นการเป็นพรหมก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องไปเป็นพรหมแน่นอนอรบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรสัญญาณบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี